Je opäť nedeľa, 16:30. No a ako každú nedeľu, i keď minulú nedeľu, ani predminulú nedeľu sme to nedeli, pretože boli sviatky, tak sme vás nehali oddychovať, nehali sme vás užívať si príjemného života na Slovensku zatiaľ. Tak túto nedeľu, ale to tak nebude a opäť ako každú nedeľu bude bežať 16:30 relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku, alebo nie len o mafii na Slovensku, o veciach podstatných, dúfam, že takých, čo sa dajú ešte zmeniť. No, čo tu dnes budeme rozoberať? Minulý týždeň, 29. decembra, to bol predminulý týždeň, neminulý, dobre, bola relácia Regióny, tam si môžete popočúvať, my tu rozoberali v našom regióne v Revúcej, že jeden pán volá sa Rudolf Steigauf. Vyslovil svoj názor na Facebooku, tak ako veľa ľudí z vás tam na Facebooku sa prejavuje. Vyslovil svoj názor a svoje myšlienky na statuse, či ako sa tomu hovorí, tam tej stene. No a hneď sa ho chytili právnici, hneď sa ho chytila prokuratúra, dostal 40 mesiacov za 40 zdieľaní. Takže dnes budeme rozoberať opäť otázku slobody slova na Slovensku alebo cenzúry, že bez cenzúre budeme rozoberať cenzúru na Slovensku alebo možnosti cenzúry na Slovensku vôbec možnosti vášho vyjadrenia sa vo vašich myšlienok, vašich pocitov, vašeho všetkého. No a do štúdia, ako aj ten štvrtok 29. decembra sme si pozvali aj dnes začneme od ženy právničku, ktorá sa ujala tohto prípadu. Je to ako ti mám povedať, si právnička trestného práva, je to odborník na trestné právo, Adriana Krajníková. Adrika, servus teda.
Dobrý deň, ahoj všetkým.
No a samozrejme aj zástupcu, alebo ako by som to povedal, spoločne za Slovensko, to nám patrí Erudo, nie, do tej vašej skupiny.
Ale áno, patrí.
Takže patrí, že zástupca je tak, takéhoto hrnčeka, tiež právnika, magistra Romana Ruiga.
Prajem pekný popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
No a budeme sa baviť o cenzúre. Ešte tu je Anton, ale chudák, ten nemá do čoho rozprávať.
Si nájde miesto.
Ja pozdravím len poslucháčov a ja budem ticho.
To nie je ten, čo sme... No, dobre. No. Tak, takže vítajte, ideme rozobrať tento prípad. Ja v krátkosti už som niečo načal, že o čom to bude dnes. Adi, ty si chcela, že
trošičku
v krátkosti povieš, čoho sa ten Fero vôbec dopustil, za čo by mal byť trestaný.
Takže ešte raz ahoj všetkým. V prvom rade by som ale aj chcela popriať šťastný nový rok, úspešný nový rok všetkým poslucháčom, kolegom v štúdiu, celému Slovensku samozrejme. Takže veľa lásky, zdravia, šťastia. A môžeme ísť na vec. V tom poslednom, respektíve druhom vydaní, ktoré bolo 29. decembra, pokiaľ si na tom dobre pamätám.
Bolo v prvom vydaní.
To bolo, no nie, to už druhá časť.
Tuším, to už bola druhá, áno.
Takže, no, bolo to môj prvý vstup, ale tuším druhé vydanie. Tam som teda vec rozoberala z právneho hľadiska ako advokát. A tam som poukázala na skutočnosti, že predmetom rozsudku môjho klienta Rudolfa Steigaufa, budeme ho mu hovoriť Rudolf, je to, že mal sa dopustiť podľa zatiaľ neprávoplatného rozsudku okresného súdu Revúca 4 skutkov, veľmi to skrátim, rozoberali sme to naozaj minule. Ide o podnecovanie, skutky podnecovania k národnostnej, rasovej, etnickej nenávisti a skutok hanobenia národa a rasy. V prvom prípade 3 skutky sú teda o podnecovaní k národnostnej, rasovej nenávisti a jeden skutok je posledný, hanobenie národa a rasy. Prvý skutok by mal byť, teda respektíve sa mu kladie za vinu o to, že sa vyjadruje, k všetkým otázkam sa vyjadruje formou zákonnej legislatívnej úpravy alebo ústavnej úpravy dokonca. Žiadne násilie, žiadne vyhrážky, žiadne hanenie niekoho, názor na jeho názor na to, čo on by legislatívne odporúčal. A teda v prvom prípade zákaz činnosti maďarských politických strán a v ďalších prípadoch riešenie cigánskej otázky ohľadne poberania dávok s poukazom na to, že chce legislatívne upraviť tú oblasť, aby občania vo väčšine poukazuje na cigánske etnikum, aby nepoberalo dávky bez princípu zásluhovosti. Zhruba asi o tom sú rozsudky, je rozsudok, kde v prvom rade pri zákaze maďarských politických strán tak takúto stranu napríklad zakazuje zákon. Tu sa nedopustil môj klient Rudolf absolútne žiadneho trestného činu, pretože zrejme asi súdu ušlo pozornosti to, že existuje zákon, ktorý upravuje politické strany na Slovensku a ten samotný zakazuje činnosť aj maďarských politických strán, čiže nepovedal nič iné, len inými slovami to, čo hovorí zákon, 85 z roku 2005 tuším. A v ďalších skutkoch takisto nepovedal nič, ale iba vyslovil svoj názor na to, že dávky by mali byť založené na nejakom princípe zásluhovosti. Na základe toho bol odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne, to znamená nejakých 3,5 roka basy, tak povediac. Minulo sme si teda rozobrali skutky a dneska by som chcela pokračovať, a ďalej teda kolega Roman nadviaže, ja by som chcela pokračovať k tej procesnej stránke konania a tu som sa pozastavila nad jednou veľmi vážnou a nebezpečnou skutočnosťou. Rozsudok poukazuje na isté odborné stanovisko, odborné vyjadrenie, nazvem to ako organizácia, firma, neziskovka, ziskovka. Ide o Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Tento subjekt je zriadený zákonom a je to zákon číslo 308/1993, zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Ide o stredisko, ktoré v zmysle paragrafu 1 tohto zákona má vymedzené svoje úlohy, svoje kompetencie, čo môže robiť. A stručne povedané v takej právnickej reči, pokiaľ je činnosť niekoho upravená zákonom, môže robiť iba to, čo mu dovolí zákon. Takisto štátne orgány v zmysle ústavy môžu robiť iba to, čo im dovolí zákon. Nič viac. Už vyšetrovací orgán, policajt, uložil opatrením tejto organizácii, aby sa vyjadrila k otázke, aby posúdila teda, či predmetný text Rudolfa svojim obsahom podnecuje k obmedzovaniu práva slobôd, či predložený text, hovorím o texte predložené zo súdneho spisu, ktoré policajt predložil tejto organizácii na posúdenie, či predložený text svojim obsahom podnecuje k popieraniu politických práv. Ďalej, či uvedené vyhlásenia Rudolfove obsahujú obmedzovanie práva slobôd niektorého národa. Ak áno, ako, aby to bližšie uviedli. Potom, aby uviedli, čo je slovným spojením, čo sa myslí pod slovným spojením nástraž a iné skutočnosti, ktoré potrebujú, pokladajú za potrebné uviesť. Tomu pojmu nástraž by som sa dostala neskôr, možno aj Rudo sa k tomu vyjadri, pardon, Roman. Ja by som chcela hlavne poverať a poukázať na túto skutočnosť. Policajný orgán ustanovil toto stredisko absolútne v rozpore so zákonom. Prokuratúra to ďalej prevzala a okresný súd Revúca použil závery tohto strediska do rozsudku. Otázka teraz nie je to, či sa stotožnil alebo nestotožil s tým súd, ale otázka je to, že vôbec súd Slovenskej republiky umožnil a dovolil, aby táto organizácia vôbec konala v trestnom konaní. Čo sa stalo? Ide o to. Táto organizácia má podľa zákona dané úlohy. Jej úlohou je okrem iného podávať vyjadrenia na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy, avšak vo veciach týkajúcich sa zákona o diskriminácii, teda v otázkach diskriminácie. Otázka diskriminácie je oblasť občianskeho práva. Táto organizácia nemá absolútne žiadne právo, žiadnu kompetenciu vystupovať v trestnom konaní. Stalo sa to, že už teda policajný orgán, ďalej prokuratúra, súd, prevzali, ako keby dali, odobrili skutočnosť, že policajný orgán tejto organizácii predložil zo súdneho spisu výroky Rudolfove a táto organizácia, ktorá nemá vôbec kompetenciu, aby sa vyjadrovala k niečomu takému, odhliadnúc od toho, že tieto otázky má vedieť zodpovedať vyšetrujúci orgán, nie organizácia, ale ja teraz sa zamerám, opakujem ešte raz na tú otázku, kompetencie, či vôbec môže takáto organizácia vystupovať. Tak táto organizácia v zmysle paragrafu 1 má, ja ich teraz nebudem menovať, kto chce, nech si pozrie zákon 308/93. Paragraf 1. Sú tu dané teda jej kompetencie a jedna z kompetencií je, že vydáva na požiadanie fyzických alebo právnických osôb odborné stanoviska. Polícia, súd nie sú ani fyzická, ani právnická osoba. A otázka diskriminačná nie je predmetom tohto konania. V tomto konaní je predmetná otázka absolútne niečo iné. Stalo sa to, že policajný orgán v podstate dal súčasť spisu ako keby tretej osobe, ktorá tu nemá vôbec čo robiť. Prípravné konanie nie je verejným konaním. Čiže osoba, ktorá nemá kompetenciu robiť v trestnom konaní, predsa nemôže manipulovať so spisom, s obsahom spisu. Táto skutočnosť ako si ušla všetkým v rámci tohto trestného konania a všetci sa v tomto trestnom konaní bavia s týmto odborným stanoviskom alebo posudkom alebo vyjadrením, neviem ako to nazvať. Nazýva sa to odborné vyjadrenie. Všetci sa tu správajú, ako keby naozaj tu sme mali nejaké odborné vyjadrenie v súlade so zákonom a teraz na základe neho sa budeme dívať na to, či Rudolf povedal niečo dobre alebo nepovedal.
Počkaj, ja to teraz trošku spolitizujem, dobre? Ja som si tu vyilustroval, vygooglil, však máme toho kamaráta Googla. Čože? Je to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Ja tu na googlim, pozerám. Som to dal preč, ale majú nejakú dozornú radu. A predseda dozornej rady je Martvoň. Človeče. Čiže to má akože v podstate smer pod palcom. Jedna kopu šleky možných docentov, ale čo ma tak zaujalo, tak určite táto mimovládna organizácia, mimovládka sme to nazvali, hej. Mimovládna organizácia je niekým dotovaná. Ja by som povedal, že aj keď je mimovládna, čo?
Ja sa k tomu vyjadrím, ako sú platené, lebo je to všetko v tom zákone, takže
no, môžem? Dobre, môžeš, ale počkaj za chvíľku, ale uh-huh. tu mám nejaké výročné správy o hospodárení tejto inštitúcie a pozerám, že je tu len 2007, 8, 9, 10 a koniec.
Uh-huh. Už neexistujú.
Už neexistujú?
Už neexistujú.
A kto potom tomu Rudovi vydal tam?
Tak keď nemajú povinnosť podávať svoje finančné správy finančnému riaditeľstvu, tak potom asi neexistujú. Takže absolútne s tým pádom, keď neplňa si oni zákonné povinnosti, ako môžu nejakým spôsobom nabádať nezákonnému konaniu, to znamená vôbec to, že policajt, prokurátor, aj sudca, aj oni sami vôbec sa angažujú do takýchto prípadov. Vôbec nemajú s tým nič spoločné a celé toto konanie je vyslovene nezákonné od počiatku, neústavné a porušujú základné princípy ľudských práv.
Najviac, čo ja vidím ako problém, je to, že tu orgány či v trestnom konaní vôbec ustanovili takúto organizáciu. Tu totiž to policajt, keď vydával opatrenie, mal vedieť zo zákona, že táto organizácia v zmysle paragrafu 1 nemá absolútne žiadnu kompetenciu podávať nejaké odborné vyjadrenia do trestného konania. Ak to nevedel policajt, mal to vedieť prokurátor. Ak to nevedel prokurátor, mal to vedieť sudca. Keď si to dáte do právnickej reči, tak sme kde v prekročení právomoci verejného činiteľa?
Na trestné oznámenie. Alebo zneužite právomoci verejného činiteľa.
Ja na to naozaj pozerám ako právnik, že tu došlo k absolútnemu prekročeniu nejakej kompetencie. Ani nie tak zo strany organizácie, áno, aj ona mala vedieť, čo môže. Ale väčší problém je to, že to organične v trestnom konaní, že to štát umožnil.
Že to použili. Jednak,
že to, ale vôbec, že túto organizáciu, to si asi policajt neprečítal, čo môže tá organizácia. Prokurátor to tiež nevedel. A minimálne súd sa mal s tým oboznámiť. A mal to, ja teraz nechcem hovoriť, už teraz odborne mal to vrátiť do prípravného konania a tak ďalej. Nie, mal sa s tým nejak procesne vysporiadať, ale nie poňať jej nejaké tie vyjadrenia a s nimi naozaj nakladať ako s vážnymi vyjadreniami, myslím v tom zmysle právnom, vážne vyjadrenia, že ich budeme rešpektovať, či už dobrom zmysle, nedobrom, súhlasnom, nesúhlasnom. Táto organizácia nemala kompetenciu a štát to mal vedieť.
No dobre, a teraz ja keby som bol v úlohe toho policajta, že mám niečo také vyšetriť, tak na koho by som sa mal obrátiť, že či ten Rudo vôbec porušil niečo?
Sám neporušil. Na seba, veď od toho si policajt. To máš vedieť.
Sám
veď od toho si, to je tvojou náplňou práce, že ty musíš vedieť posúdiť túto otázku, pretože ešte raz ja len dva body prečítam. Z toho, čo policajt uložil tejto firme zriadenej zákonom. Čiže policajt mu im dal. Vyjadrite sa k následovným otázkam. Posúďte, či predmetný text svojim obsahom podnecuje k obmedzovaniu práv, slobod niektorého národa, rasy alebo etnickej skupiny. Po druhé, posúďte, či predložený text svojim obsahom podnecuje k popieraniu politických práv občanov. Tak kto má posúdiť túto otázku, keď policajt vznáša obvinenie? K Kto ju má vedieť posúdiť? Neziskovka? Nie náhodou policajt? Policajt musí vedieť, či to, čo ste urobil, bola krádež. Či to, čo ste urobil, má byť sprenevera. Či to, čo ste urobil, bolo ublíženie na zdraví.
Dobre, a teraz, ja už teraz akože skočím trošku dopredu. Uh-huh. Už máme od 1. januára, myslím, by mal platiť ten zákon o extrémizme a neviem, čo to Žitňanská vymyslela. A tam je to ako definované. To vieme už vôbec, že kto to bude posudzovať? Či to len za zásade nejaký martvoň aj s celým aparátom a povie si, že ty si porušil ten zákon, ty si extrémista, teba zatvoríme.
Tak ja by som najprv, keď môžem zobrať si slovo, tak by som tiež popriel všetko dobré do novom roku poslucháča Slobodného vysielača a celého Slovensku. Veľa zdravia, šťastia, lásky a aby v podstate to Slovensko malo nejakú nádej na spravodlivé nové Slovensko. A práve to spravodlivé nové Slovensko musíme vychádzať aj v tom, že vlastne aj tie zákony a právne predpisy alebo právna úprava musí byť tak spoločensky priateľná, aby ľudia mali pocit nejakej istoty, právnej istoty a mohli naozaj konať tak, že vlastne majú znalosť vôbec to, čo konajú a nie je to hneď okamžite trestané. Práve aj ten zákon, ktorý si teda spomenul, kde vlastne sa prijali niektoré ustanovenia do paragrafu 421 a 424, ktoré platí od 1.1.2017, tak tieto ustanovenia viac menej pritvrdzujú vyslovenie slobodu prejavu, slobodu slova, ktorý dnes nazývame extrémizmom. Extrémizmus, samotný pojem, je absolútne nedefinovateľný, lebo je to nejaké vybočenie nejakých skutočností alebo vybočenie určitého prejavu alebo slobod, alebo tak, aby v podstate boli nespoločenskými alebo vybočenie z týchto spoločenských zaužívaných systémov, ktoré dnes máme zabehnuté v rámci spoločenskej morálky alebo etiky. A tu si musíme povedať, že vlastne extrémizmus je skôr pomenovanie tých, ktorí sa vlastne boja toho, čo sami oni konajú. To znamená, keď si zoberieme, že táto vláda sa bojí niekoho, že by mohla niečo zmeniť, aby mohla dokázať nejaká strana, iná politická strana, hnutie alebo hociaká iniciatíva by mohla zmeniť, dá sa povedať, prostredie, v ktorom nežijeme, kde ľudia strácajú nejakú tú slobodu, tak to môžu nazývať ako extrémistov alebo extrémizmus, lebo chcú urobiť tzv. Prevrat. Pritom nejde o žiadny prevrat, len chcú dokázať to, že v skutočnosti chcú, aby naozaj sa plnili podmienky napríklad ústavné, že Slovenská republika je právny, zvrchovaný a demokratický štát. A keď sa toho dneska boja, ako sme sa mohli aj dočítať v médiách, kde Robert Fico sa už pondelok vyslovil pred médiami, že treba poprieť, alebo respektíve zrušiť možnosť referend v Európskej únii o tom, či jednotlivé štáty chcú vystúpiť z Európskej únie, alebo chcú zotrvať, alebo či chcú byť v menovej únii, alebo či chcú byť v rámci Schengenu fungovať presne na tom princípe, ako to dnes je zavedené, tak už vlastne on na to nabáda, že chce zobrať slobodu, ktorá patrí vyslovene ľuďom, lebo práve demokracie, vláda ľudu a práve referendami rozhodujú ako ľud o spoločenskom dianí a budúcnosti toho konkrétneho štátu. A to sa práve dneska nám tu berie a okrem toho teda, keď už sa bavíme, že nám berú slobodu prejavu, ako je to pri tom Rudovi, alebo slobodu slova, chcú nám zobrať slobodu referenda a za chvíľu nám zoberú aj slobodu, dá sa povedať, volieb, demokratických volieb, čo vlastne tiež predznačilo už to, že vlastne máme dneska špeciálnu štátnu komisiu pri voľbách a nie volebnú komisiu, kde by boli zástupcovia politických strán, ale dnes máme štátnu volebnú komisiu, ktorá vlastne môže hocikedy aj voľby zrušiť, ak by sme aj volili niekoho iného a nie napríklad dneska Smer. A tento problém, že táto sloboda nám odchádza, je už dnes, dá sa povedať, v moci pánov, ktorí dneska nám vládnu. A je naozaj na otázke ľudí, že či teda budeme chcieť prepadnúť do nejakého novodobého otroctva a budeme len poslušnými nejakými ľudkami tohto oligarchického zriadenia nášho štátu, ale nielen nášho štátu, ale dá sa povedať aj diktátu Bruselu, kde to vlastne všetko prechádza k nám, to znamená cez nadnárodné koncerny sa diktuje vlastne prostredníctvom kapitálu na moc na jednotlivých politikov, ktorí teda sú sponzorovaní a tak sa dostávajú v podstate do tej politickej moci ako vrcholovej politiky jednotlivých štátov a dnes sa snažia z tých jednotlivých štátov vytvoriť tzv. Superštát, A tu máme ten problém, že potom tie jednotlivé menšie štáty naozaj budú na úrovni, dá sa povedať, takého poddanstva, kde vlastne budeme musieť len poslúchať, ako to už dnes funguje pri samotnej Európskej únii, pri jednotlivých nariadeniach, ktoré nám vlastne vytvára Európska komisia, alebo európskych smernicách, ktoré nám vytvára samotný Brusel, a my sme nutení aproximovať toto právo práve do nášho práva. A práve medzi takéto nariadenia je aj napríklad prijatie nového ustanovenia v zákone, ktoré je vlastne veľmi dôležité a aj nebezpečné pre Slovensku republiku, a to je tzv. Ten apartheid, ktorý je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Zločin proti ľudskosti je zase veľký otáznik, čo to je tá ľudskosť, lebo každý má svoju ľudskosť danú sám v sebe, to znamená, každý by mohol hovoriť sám od seba. A tu je zase tá otázka, že ty si sa pýtal hneď na začiatku, že kto to teda bude vlastne akože kontrolovať a určovať. A tu vlastne vyšlo to, že Národná kriminálna agentúra má prebrať všetky takéto pravidlá a spisy, bude posudzovať pod špeciálnou prokuratúrou, kto vlastne teda pácha extrémizmus a dopácha vlastne konania proti ľudskosti. A následne špeciálny súd, ktorý vlastne je tiež v úvodzovkách nedemokratickým súdom, lebo nemôže predsa fungovať nejaký špeciálny súd pod vládnúcou mocou, ktorý bude odsudzovať. A ešte k tomu si treba uvedomiť to, že v skutočnosti táto úprava zákona nám priniesla to, že nebude musieť preukazovať štát, prokurátor, policajt, moje obvinenie, to znamená preukázať tú trestnú činnosť, ale opačne, ja sa musím vyviňovať, čo je absurdum vlastne demokratického systému, a skorej spejme k diktatorskému systému.
Toto
je ten najväčší problém.
Toto už bolo.
Toto bolo v 30. rokoch takzvaných norimberských zákonov.
Vy ste tu právnici a ja nechcem zasahovať do nejakých konkrétnych vecí, ale mňa mrzí jedna vec, že už tu niekoľko rokov naši čelní predstavitelia, keď majú byť volení za prezidentov, vyhlasujú, že nie sme právny štát. Mali ste pocit, že od tohto obdobia, keď sa v médiách takíto naši ústavní činitelia vyjadrujú, zmenilo? Stali sme sa právnejším štátom, alebo odtedy sme neurobili nič, a teraz my tu rozprávame, že tu niekto vyžaduje nejak alebo tresta niekoho podľa nejakého práva, a druhý vyhlasuje, že nie sme právny štát. Tak sme právny štát, alebo nie sme?
Tonko, na to ti poviem, lebo však sám Robert Fico povedal, že nie sme právny štát.
No veď práve.
A Robert Fico už niekoľkokrát rôzne sľuby povedal svojim občanom, či to bolo cez referendum o tom, že cudzinecké vojska nikdy nebudú na Slovensku, a tak vyhlasí referendum. V skutočnosti neprešiel ani rok. Za päti prišiel zákon, kde teda väčšina Národnej rady odsúhlasila to, že vlastne budeme tu mať takzvané strediska, ktoré, alebo ja to nazvem rovno, že v podstate logistické centrum, ale toto logistické centrum je jasné, že to je logistické centrum, je vlastne vojenským centrom, a takisto vlastne môžeme si povedať aj dnes, že vlastne keď Fico zase nabada, že najprv povie, že vyhlási referendum, a dnes už nabada vlastne celú európsku elitu tomu, aby referenda v Európe neboli, tak si musím povedať, že vlastne vôbec je ešte aj Robert Fico právnikom? Naozaj ten diplom ho opravňuje tomu, že on je tým právnikom, aby takýmto spôsobom konal protiprávne, to znamená protiústavne, proti ľudským právam, proti vlastne Slovenskej republike?
A teraz ešte sa vráťme k tomu, že tu niekto sa odvoláva na nejaké zákony, na nejaké právo, tu odsúdime človeka, a človek, my, ktorí sa nevyznajú v celom tom marazme, môžeš mať dôveru, že toto, čo oni tu niekoho odsúdili, je v zmysle normálneho dodržiavania práva na Slovensku, keď tu niekto povie, že nie sme právny štát?
No, ja by som na to ešte, keď môžem, lebo ja Andrejka chce rozprávať, ja by som poprosil Pala, však môžeme si povedať ten právny štát, ako napríklad Robert Fico vníma pri tomto trestnom úkone alebo trestnom konaní, ako sám sa vyjadruje na vlastnom smerackom sneme. A tam si môžeme rozobrať vlastne, že aký je ten rozdiel v tom trestnom čine pri Rudolfovi, alebo dokonca už dnes môžeme sa hovoriť, že vlastne ide aj o trestný čin, kde napadli jedného poslanca Slovenskej národnej rady, pána Mazureka, ktorý v Žilinskom rádiu veľmi podobne opisuje skutočnosti a problémy sociálne problémy na Slovensku, to znamená spolunažívanie jednotlivých etník. A môžeme si zobrať, ako to dneska pomenoval Robert Fico, to znamená, keď si rozoberme vlastne jeho pár slov, čo povie, tak práve on je ten, čo vykonáva segregáciu medzi ľuďmi, lebo podľa môjho názoru správneho hľadiska s tým, že máme spoločenské normy, hovoríme o spoločnosti, to znamená tie menšiny, v podstate nemôžu existovať, že minorita, majorita, ale len keď ju budeme samotne vytvárať, môže vzniknúť minorita. A práve on tou segregáciou, tým, že tam pomenuje, že určitá skupina ľudí žijúcich
osadách.
V osadách, tak vlastne tým pádom segreguje práve tie isté osoby. Ak napríklad Rudo povedal vo svojom vyjadrení, že je to cigáň, tak musíme si povedať, že cigáň je aj lekár, právnik, to je vlastne celé etnikum. Ale on segregoval konkrétne osoby, to znamená, on vlastne potláča tie ľudské práva.
Parazitov.
Ja by som tu nadviazala presne ešte na tú novú otázku.
Počkaj, ja ti ešte nepustím slovo. Aj keď si žena, ti ešte nepustím. Za chvíľočku, počkaj. Ja ešte takto.
Aby nám neunikla potom tá niť tej súvislosti, len kvôli tomu som chcela doplniť. Veď
ja som, mne tiež asi neunikne nitka. Takže mňa by zaujímalo, Roman hovorí, že máme tu ten nový zákon, vznikla, že to bude proste robiť nejaká špecializovaná jednotka na extrémizmu, na potlačenie extrémizmu. Ale teraz ma napadá taká vec, že bude vôbec táto, alebo tento niekto, kto to bude posudzovať, je vôbec zaručená nejaká nestrannosť?
Není.
Počkaj, generálny prokurátor, spolužiak, hej, Fico, ja neviem, minister vnútra, Smer, sama kauza, proste nič nevyšetrené.
No, nestrannosť nemôže existovať, to už povedal dokonca aj bývalý predseda súdu, teda najvyššieho súdu, pán Harabín, kde jasne skonštatoval pri jednom rozsudku, že samotná inšpekcia ministerstva vnútra nemôže byť nezávislou, pokiaľ je pod ministrom vnútra. A samozrejme, tu bol velikánsky precedens, dá sa povedať celosvetový, aby vlastne ten istý súd v ďalšom konaní, o tom istom konaní zrušil takéto uznesenie, takýto rozsudok, čo je absurdum, lebo to znamená, tým vlastne potvrdzujú, že neexistuje právny štát ani v rámci nezávislého súdnictva. To je celý problém. To znamená, naše súdnictvo už nie je nezávislé, lebo je vlastne politicky organizované. A keď je niečo politicky organizované, tak vlastne je presne vidieť ten výsledok, že vlastne aj keby sa budeme baviť, že vznikne nejaká takzvaná zložka, ktorá vlastne má posudzovať ten extrémizmus, tak je riadená zase týmto štátom. Zase ministerstvom vnútra, lebo pod ministerstvom vnútra patrí NAKA a pod ministerstvom vnútra riadí politický orgán, minister vnútra, ktorý je predstaviteľom politickej strany vládnucej na Slovensku strany Smer. A ešte zároveň aj podpredsedom. A tu je vlastne vidieť, že vlastne opačne, my sa už dneska, my nemôžeme už ani hovoriť o demokratickom zriadení, lebo nemáme nezávislé kontrolné orgány. Aj keď im síce možno hovoríme, že sú nezávislé ako je NKU, že nezávislý kontrolný orgán, alebo že ministerstvo vnútra alebo polícia by mala byť nezávislá. Táto nezávislosť naozaj to už nie je a práve preto už nemôžeme hovoriť ani o demokracii, lebo samotný demokratický štát hovorí o trojzložkovej moci. To znamená, je máme trojzložkovú moc a to je v podstate súdnictvo, zákonný orgán a výkonný orgán. Hej, to znamená, zákonný orgán je Národná rada Slovenskej republiky, výkonný orgán v podstate sú jednotlivé ministerstva a orgány, ktoré podliehajú pod ministerstva ako na nižšie stupne a nezávislí ako súdny, ktorý vlastne vykonáva tzv. Kontrolu alebo dozor. A k tomu máme ešte samotný štvrtý, ktorý by mal byť nezávislý, to je prokuratúra. Ale to tiež, ak ste to dobre načetli, prokuratúra nemôže byť nezávislá, ak sme si zvolili generálneho prokurátora, ktorý v podstate je priateľ, spolužiak alebo je pripojenou osobou priamo na primera Slovenskej republiky.
A to nie je takto. No keď vyhrá Smer, tak tam je nezávislá. Tam nie je nezávislá ani upratovačka, keď tak zoberieš. Tam
pri Smere už dneska je nezávislé. Ako nezávislosť už rozhodne nemôžeme hovoriť, lebo je to závislosť vyslovene na Smere, to znamená na tých osobách, ktoré vlastne tento Smer podporujú a vlastne tento Smer tlačia stále do popredia, ale už dobre vieme, že ľudia sa pomaličky prebudzajú, že Smer už nie je Smer dopredu, ale je to dozadu, lebo keď aj Robert Kaliňák sa dokázal vyjadriť, že korupcia na najvyšších poschodiach neexistuje, hej, lebo ju nepáchajú, tak potom už ani na Slovensku, dá sa povedať, na Donovaloch netreba odpratávať sneh, lebo to politici vlastne nespáchali, že by oni snežili. Hej, takže to je už úplne akože utopia, čo sa dnes tu deje. A myslím si, že ľudia by mali naozaj rýchlo zobrať rozum do hrsti a začať analyzovať všetky skutočnosti, ktoré sú, že či chceme teda byť demokratickou krajinou alebo právnym štátom a v zásade aj či chceme ešte zostať vôbec Slovenskom ako slovenský štát.
Ne, to už môžeš, už áno, môžeš.
Nadviažem na ten mikrofón. Dobre, počuť ma.
Ale jete, počuť, nebude.
Čiže tu nadviažem na presne tú otázku, ktoré ste sa dotkli a to, ako sa pýtala aj Tóno, či teda sme právny štát a potom padla otázka, ako s tou odbornosťou, hej? Takže sú tu také dve roviny pohľadu na vec. A tak ako aj Roman vravel, či to nazveme nejaké mafiánske praktiky, rodinkárske, spolužiacké a podobne, dosť sa teda Roman k tomu vyjadril, ale ja práve že na toto nadviažem, kde som poukazovala na túto organizáciu, neziskovka, alebo ako si ju nazveme. To je tá čerešnička na torte tej odbornosti a právneho štátu, že my sme zverili nejakú, ja neviem akú, rozhodovaciu, posudzovaciu, výkonnú právomoc nejakej firme, nejakému subjektu, ktorý, a teraz to prečítam z tohto zákona, lebo som vravela, že trošku sa vyjadrím k tomu, ako sú financované. Táto firma je financovaná. Takže podľa paragrafu 2 je činnosť tohto strediska financovaná z dotácií zo štátneho rozpočtu. Čiže my Slováci prispievame na to, že nejaká organizácia bude u nás o Slovákoch nás posudzovať, či sme extrémisti alebo nie. A najmä paragraf 3, teda alebo tiež fungujú, teda prispievajú, ich činnosť je financovaná zo zahraničných zdrojov právnických a fyzických osôb. A tu je dosť vážny problém.
Ale to je také slovenské, lebo Slovák si dá, niektorý je aj šetrí na svoj hrob, tak to si bude šetriť a prispievať aj na svoje odsúdenie.
Padol už v Národnej rade zo strany, z jednej teda parlamentnej strany, presne táto otázka, že je to, nazvime to, zahraničný agent. Čiže v našom konaní trestnom policajt nebude vedieť posúdiť právnu otázku, alebo ju nechce, alebo ju nedokáže.
Bojí sa. Obráti sa. Rozhodnúť.
No, to je veľmi dobrá pripomienka.
Bojí sa.
To je výborná pripomienka. Nazvime to servilita, strach, akokoľvek. Presunie svoju nejakú možno posudzovaciu činnosť, svoju pracovnú rolu, úlohu presunie na nejakú organizáciu, ktorá je platená zo zahraničia.
Tým a sa
táto,
kryje.
Áno, a táto áno, dostane na to odborný posudok. Nikto nerieši, či vôbec tá organizácia je kompetentná zo zákona konať. Či vôbec sa môže k tomuto vyjadrovať. Súd to preberie, zrazu tu máme nejaký verdikt z nejakej, poďme naspäť do zákona, od nejakého zahraničného agenta, ktorý povie, že ty si extrémista. A keďže, ako vravel Roman, máme tu dá sa brať prvýkrát po dlhej dobe, alebo ja neviem vôbec, či nie prvýkrát prezumpciu viny v trestnom zákone, dostávame sa do situácie, že no, ja sa možno budem musieť zajtra vyviňovať, že som extrémista, pretože obhajujem niekoho, o kom je povedané, že je extrémista. On nie je extrémista, o ňom sa to len povie, ale keďže platí prezumpcia viny, ja zastávam svojho klienta, alebo lekár ho odoperuje, alebo kadernička mu robí vlasy a my sa budeme vyviňovať, ale my nie sme takí istí ako on, my len... Čiže je to úplne opačne postavená logika, nie, že sa bude dokazovať, kto niečo robí, v rozpore so zákonom, ale ja sa budem musieť...
Že nerobíš nič zlé. Tak.
A najhoršie na tom to je, že toto, čo Rudolf povedal verejne, si 80% ľudí aj myslí. Toto je ten problém.
A plus Rudo povedal, ale Rudo povedal verejne to v prvom skutku, čo hovorí zákon. Čiže nejaká...
To je ale tá policajt, druhá
vec. Ja na to naozaj, ja stále na to pozerám ako teda taký právnik, trestňák. Čiže pre mňa je absurdné, my to naozaj ako právnikovi profesionálovi robí zimomriavky, že niekto len inak povie zákon, znenie zákona, policajt to nepozná, zahraničný agent už vôbec nepozná naše zákony, ale tomu to pre inú nejakú servilitu asi zapasuje. A tu sa vyprodukuje nejaký v odzokách, nejaký posudok, nejaké vyjadrenie, ktoré ani nevie, o čom hovorí. Súdna moc ho nesmie prijať do konania, lebo je to v rozpore so zákonom. Prečo oni ho príjmu a na základe toho dostane človek 3,5 roka basy.
Mne to pripomína ako školský príklad, keď na Slovensku chytili prvého teroristu v Košiciach, čo nastražil bombu pred McDonaldom a nakoniec sa muselo prísť na to, že to nebol ako teroristický čin, že bude súdený za ohrozenie zdravia a životov ľudí, lebo bomba vybuchla, ale v tom momente oni si povedali, no a teraz máme jednu rybu a to bude ako vzor. A Rudolf je taká druhá. A povedali tak, teraz pozor, jeho odsúdime a ostatní si dajte pozor, pretože dopadne sa takisto.
Ja by som
keď môžem, ako v podstate teraz by som sa skoro venoval tomu Rudovi, treba si zobrať ten posudok, že samotný ten posudok, ak to názvem teda posudkom, lebo posudok to určite nie je, lebo samotné posudky môžu podávať len znalci z odboru, dá sa povedať konkrétneho, alebo odborné organizácie.
A z pečiatkou kruhlom.
Tu teraz nemusíme sa, bavíme sa o tom nejakom vyjadrení a oni sami v tom vyjadrení hovoria o tom, že vychádzali z dostupných zdrojov. Ale samotné tie dostupné zdroje neuvádzajú. To znamená, že ja dneska napíšem ako osoba neznala čokoľvek, ja neviem, do nejakého blogu SME, ČAS, alebo ja neviem kde. A poviem svoj názor. To znamená, že pritom nemusí byť ani právny, ani v podstate odborný. A poviem, že ja neviem, čo je extrémizmus, hej? A pomenujem ho, ja neviem, že extrémizmus je dojsť do zoologickej záhrady, otvoriť klietku a vypustiť zvieratá do voľnej prírody. Samozrejme, v skutočnosti treba si uvedomiť iný fakt, že to nie je extrémizmom. Extrémizmus je úplne niečo iné a keď už chcú posudzovať takáto organizácia, chcú posudzovať niečo, alebo niekoho, alebo nejaké vyjadrenia, tak musia vychádzať z odborného hľadiska. To znamená, nie z nejakých verejno dostupných zdrojov, ale odborné hľadisko znamená, že napríklad sa vyjadri k slovu nástraž, čo Aťka vtedy spomínala, sa vyjadri buď k tomu, že máme niečo prejudikované, alebo z druhej strany máme nejakú odbornú organizáciu z pohľadu historika, to znamená histórie. A to môže byť napríklad Ústav pamäti národov, alebo iné organizácie, ktoré sú slovenským
Slovenská
akadémia. To by slovo nástraž je už pomenované, dá sa povedať, z pohľadu historického, tým, že vlastne sú na to judikatúra, alebo respektíve sú na to právne názory, napríklad, kde okresná prokuratúra Bratislava 1 niekoľko rokov dozadu vyhlásila jednoznačne, že slovo nástraž je vtedy, dá sa povedať, protizákonné alebo nelegálne, ak zdvihnete pravicu do výšky očí. To znamená, bol to vtedy pozdrav takzvaných za prvého slovenského štátu
Hlinkovej
gardy. Ale pritom samozrejme samotný Hlinka, aj keď je pomenovaná Hlinková garda, v dnešnom právnom systéme uznávame ako otca slovenského národa. To znamená, nemôžeme si spájať, že Hlinka je zlý, garda je dobrá, Hlinková garda je zlá a slovo nástraž teraz, že sa používalo v rámci Hlinkovej gardy, bude dneska zle. Lebo dneska si musíme zobrať aj historické pomenovanie. Pozrite sa napríklad na názvy Strážovské vrchy, hej. Stráže, to znamená, tieto pomenovania názvy vznikali napríklad práve z obdobia.
Už len si zober stráž nášho prezidenta, hej, tam tá čestná stráž.
Čestná stráž, hej, ale tieto názvy sú úplne slovenské, to znamená, je to normálne gramatický výklad ako stráž, ako ochrana, bezpečnosť, niečoho. A keď povieme na stráž ako s predložkou, tak je jednoznačne, že idem na nejakú stráž. A takto sme si strážili kedysi Slovensko, keď boli pády Turkov sem.
Dokonca aj hymne máme. Máme.
Si dovolím prečítať tu, ja to nazvem naozaj stupiditu, lebo je to stupidita, tú definíciu, respektíve to vyjadrenie strediska k pojmu na stráž, ale znova musím zopakovať, to vyjadrenie tu nemalo čo robiť, to je absolútne prekročenie právomoci konajúcich orgánov, že od tejto firmy žiadali nejaké vyjadrenie do trestného konania. Takže na stráž podľa tejto firmy je, že pri analýze slovného spojenia na stráž vychádzame z faktu, že toto slovné spojenie bolo heslo Hlinkovej gardy a v totalitnej Slovenskej republike sa stalo úradným pozdravom na základe vládneho nariadenia. V kontexte textov, v ktorých je toto slovné spojenie použité, je podľa názoru strediska zrejmá spojitosť s použitím tohto hesla a s pozdravom používaným v totalitnej Slovenskej republike. Aj keď v tomto prípade nejde o pozdrav vykonaný spôsobom, s akým sa v danom období vykonávalo, to je súčasné zdvihnutie vystretej pravej ruky do výšky očí, to je to, čo vrál Roman. V tomto prípade sa domnievame, že sa toto spojenie používa k vyjadreniu sympatií k extrémistickým ideám a postojom. To je táto organizácia Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Akých má historikov, že ona sa vyjadruje k osobe Hlinku a s tým, že niekde vo finále osobu Hlinku, pána Hlinku spojí s extrémistickými ideami a extrémistickými postojmi. Sme v jednom, znova opakujem, možno aj minulej relácii, v jednom absurdu.
Nie. To je diletantstvo a práve takáto organizácia by mala mať aj svoju zodpovednosť. A práve za toto zodpovednosť je naozaj na otázke toho, že ako občan Slovenskej republiky, teraz nie ako právnik, ale ako občan Slovenskej republiky...
Pardon, mala odmietnúť robiť to vyjadrenie, pretože práve pred, musí vedieť, práve pred, že nemá
práve preto, ako občan Slovenskej republiky, naozaj zniesieme, predpokladám, asi podnieť na trestné oznámenie. za zneužitie
zákona. Zákona,
to je ja to nemôžem povedať, že pravomoci verejného činiteľa, alebo nie je verejným činiteľom. Ale je to v podstate zneužitie, dá sa povedať, svojho pôsobenia,
ktoré nepripúšťa,
aby mohol vykonávať také úkony, ktoré vlastne by mohli dneska posudzovať, byť posudzované ako trestnými úkonmi, lebo nie sú na to kompetentnou organizáciou. A sami v tom posudku aj priznávajú, že nemajú historikov, nemajú na to odborníkov a vychádzajú z verejných dostupných zdrojov, čím a pádom zavádzajú.
Ako keď príde k lekárovi a lekár vám povie, viete čo, no tak ja nemám diplom lekára, ale vás odoperujem. Hej. Toto sa stalo tu na v tom posudku, respektíve vyjadrenie.
Ja by som zakázal mimo vládky z peniazy financovaných zo zahraničia. Toto Putin urobil a hneď je pokoj aj v Rusku. Neviem, prečo my si dovolíme a komu vlastne tieto mimovládky, včetne tejto, slúžia. Za cudzie peniaze.
Nehovoríme o mimovládkach úplne unblock, lebo sú aj nejaké občianske združenia, ktoré pomáhajú ľuďom, ale naozaj je pravda to, že keď občianske združenia skladá sa z nejakých príspevkov ľudí, napríklad zo Slovenska, pomáha sa napríklad ľuďom, ktorí sú na tom sociálne slabšie alebo horšie, je podľa mňa pozitívne, ale samozrejme práve takéto mimovládky zo zahraničia sú problematické.
Financované zo zahraničia.
Ale aby mimovládky sa starali do trestného práva, tak to je absurdum.
To je
absurdum.
Pretože na to máme policajta, prokurátora, sudcu, ktorý musí vedieť zodpovedať to, čo sa pýtajú mimovládky.
Už sme moc ďaleko. Vráťme sa k Rudovi, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli.
Dobre. To súvisí práve že preto dostal Rudolf skoro 3,5 roka basy, lebo presne nejaká tu mimovládka prišla namiesto pána policajta, alebo prokurátora, alebo pána sudcu, ktorý možno tak, ako hovorí Tono, sami nechceli povedať, že stalo sa to a to, lebo vzdelaný človek, zdravo uvažujúci, musí vedieť, že Rudo nič zlé nepovedal, nič v rozpore s zákonom nepovedal. Ale keďže sa niekde my oprieme o niekoho, nejaký iný subjekt, tak už sa to tak ľahšie potom nejak posudzuje. Ja to nazývam asi servilita, alebo vzbavovanie sa zodpovednosti, ale vo finále tu máme jeden ľudský osud, ale najhoršie na tom je to, že sa z tohto vytvorí precedens. A máme vytvorený nebezpečný precedens na Slovensku, ako stíhať v úvodzovkách extrémizmus, hanobenie a rôzne prejavy.
Myslím, že podľa tohto vzoru sa bude pokračovať.
Ono to tak vyzerá, že vlastne to má byť vzor.
V súdnej svete to tak funguje. Ak máš o nejakej právnej otázke rozhodnuté už, právoplatne,
tak stade
a sa obdoba niečo rieši, tak sa musí súd naozaj najprv vysporiadať s tým nejakým tým rozhodnutím, ktoré už v takejto veci bolo. Preto je to veľmi nebezpečné ako precedens. A to je vlastne to, čo aj Rudo sám vraví, že nejde o mňa ako o osobu, čo áno, ide, lebo ide aj o jednotlivca, ale ide naozaj o vec, pretože je to, ja to nazvem až patologické, aby sme takto fungovali ďalej a ideme mimo právneho štátu naozaj.
Ja tiež tvrdím, že tu nejde o Rúda, tu ide o precedens. Oni potrebujú mať prvého obetného baránka.
Ja by som sa vrátil naozaj tomu Rudovi, ak Paľo hovoril, lebo v podstate mali by sme sa rozprávať o tom Rudovi. Mali by sme sa hovoriť o tom vlastne, že čo teda z toho aj trestného pohľadu, že či teda to vôbec je trestným činom alebo nie. Minule sme si povedali, že z rozsudku nie je zrejmá objektívna stránka trestného činu, charakterizujúca spôsob spáchania trestného činu, jeho následky. V celom rozsudku sú nejasné a nedôvodné obligatórne znaky skutkovej podstaty trestného činu. Nie je špecifikovaný z objektívnej stránky trestného činu následok a príčina súvislosť, kauzálny nexus medzi konaním a následkom. Chýba subjektívna stránka trestného činu, ktorá charakterizuje trestný čin z hľadiska psychiky pachateľa. Chýba opis skúmania subjektívnej stránky trestného činu, zavinenie. V rozsudku sa samosudca absolútne nezaoberal, či existuje zavinenie a aké formy zavinenia prichádzajú v úvahu. Úmysel, nedbanlivosť alebo z pohľadu teórie práva chýba kvalifikácia úmyslu obvinenia obvineným spáchať trestný čin, ktorý sa delí na úmyselný, priamy alebo nepriamy alebo nedbalivosti. A takisto zároveň by som aj chcel poukázať na procesnú stránku veci, veľmi dôležitú, že treba vychádzať práve aj z dohovoru o ľudských právach článku 7, kde uloženie trestu môže byť výlučne len na základe zákona a nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom a takisto nesie byť uložený trest prísnejší, než aký bol možné uložiť v čase spáchania trestného činu. A tu si musíme uvedomiť, že v podstate prvý jeho trestný rozkaz, ktorý bol aj keď my tvrdíme, že vlastne trestný čin žiadny sa nestal, to, čo sa aj Rudo teda odvolal voči trestnému rozkazu, dostal podmienku, zrazu sa odvolá voči tomu, že on sa necíti byť trestne zodpovedný, ale pritom priznáva jednotlivé skutky, lebo skutky má prečo priznať, lebo on v podstate nepáchal trestnú činnosť, opačne postaví sa pred súd a zrazu dostane vyšší trest, čo je absolútne v rozpore s dohovorom o ľudských právach. A toto je celý ten problém. Tu je vidno, že vlastne tá snaha tohto súdu bola o precedentné konanie, aby zastrašila ostatných občanov, aby sa dneska vyjadrovali tak, ako im vlastne ústa narastli, tak, ako to cítia, aby proste nemohli proti tejto vláde alebo proti tomuto systému dnes reagovať vlastným vedomím a svedomím. A to znamená zabraniť ich prejavom slova, slobody slova, a vlastne týmto pádom sa chce nám zavrieť dneska ústa. A tu si musíme povedať, že či teda to budeme rešpektovať alebo nebudeme rešpektovať ako občania Slovenskej republiky. A každý by mal začať sám od seba a vnútorne teraz si povedať, že budeme rešpektovať takýto diktát, alebo začneme naozaj brániť vlastnú demokraciu, vlastný právny štát.
A toto je vlastne výsledok, že sudca, policajt, právnik alebo prokurátor sa skryli za niekoho, čo nemá kompetenciu. Všetci traja vedia, že sa porušuje zákon v tomto prípade, ale sa skrývajú za nejakú organizáciu, ktorá nemá...
To je treťosektorová organizácia, ktorá tu nemá čo robiť.
Tak, presne. A to je to nebezpečie, že všetci traja sa skrývajú.
Iba tak na upresnenie chcem dodať, že v končnom dôsledku tá organizácia nemala vplyv, aby niekto náhodou nepovedal, že dávame nesprávne informácie. Ona nemala v končnom dôsledku vplyv na rozsudok. Chore je to na trest, na uznanie viny. Chore je to, že vôbec takéto vyjadrenie sa dostalo do trestného konania. Chore je to, že policajný orgán poskytol nejakej tretej osobe, tak povedať z ulice,
vypracovať posudok.
Ale on tým v trestnom konaní je to tak, že teda dotyčný sa musel oboznámiť s časťou spisu. Vychádzajúc z toho opatrenia, ktoré policajt dal a z úloh zadaných tejto organizácie, je zrejme, že policajt mu poskytol tie vyjadrenia na tie Rudové vyjadrenia na preskúmanie. To sa tomu inak povie, že mu poskytol časť nejakú zo spisu na prešetrenie. Ako je možné, že tretia osoba, ktorá je absolútne kompetenčne
mimo,
sa vie dostať do trestného spisu, je to policajda opatrením, platí sa to zo štátneho rozpočtu a výsledok je ten, že máme na svete vyjadrenie, ktoré je absolútne v rozpore so zákonom 308/93, ale aj s trestným zákonom paragrafom 141. Čiže mimo, absolútne mimo zákon. Iba na doplnenie, keď Roman vravel, že absentuje teda odôvodnenie, rozsudok má 11 strán. Úvod rozsudku, popisná časť, skutky a tak ďalej. Z 11 strán je odôvodnenie zhruba, no je to 10 cm, tak na 10 cm odsek, v rámci ktorého nie je žiadne skutočné odôvodnenie, iba kopírovaný výrok a tak trošku inak naformulovaný. Z 11 strán zhruba 10 cm odsek, to je celé odôvodnenie. Naozaj ako právnik, ja ako právnik viem, čo chcel súd povedať. Ale ak laik číta takýto rozsudok a vôbec zákon káže, ako sa má odôvodniť rozsudok, tento rozsudok je absolútne nepreskúmateľný a absentuje tu teda jeho odôvodnenie, riadne zákonné odôvodnenie. Ale človek dostal 3,5 roka basy.
No to je napríklad zaujímavá tá skutočnosť, že vôbec ani sudca, ani prokurátor, ani policaj sa vôbec nezapodieval, do vlastne niečo šíril. Si treba uvedomiť, že samotná sociálna sieť ako Facebook je šíriteľom a vlastníkom všetkých príspevkov, ktoré vlastne si tam jednotliví... Áno, ktorí si tam jednotliví účastníci akože dávajú, to znamená, nie som ja šíriteľom, ale Facebook je šíriteľom. Takže ja som niečo nešíril a tam policajt, tam vlastne aj policajt, prokurátor, ale sa hovoria, že šíri nenávisť, hej? A to si treba uvedomiť, on nešíril nič. Tu potom zostáva velikánsky otáznik, že kto šíril, že ten dozdielal. Takže prečo nie sú dneska postihovaní tí ďalší 40, čo zdieľali a šírili to ďalej? To znamená, kto bol šíriteľom? V prvom rade bol Facebook šíriteľom, v druhom rade tí, čo šírili túto vec ďalej. To znamená, ja si napíšem poznámku do svojho statusu, to bude moja poznámka, aby som nezabudol na to, čo sa dnes udialo, na čo som reagoval, alebo čo som si napríklad mohol opísať odniekal úplne inakadiaľ. A v zápätí to nikto šíri iný. To znamená, Facebook to šíri medzi ďalších ľudí.
Facebook mal vypnúť. Okamžite mal vypnúť Facebook.
A práve, presne. A to znamená, že Facebook je úplne na jednom princípe a nikto neskúma vlastne Facebook ako sociálnu sieť. Lebo šírenie znamená, je podporovaná reklama, ktorá je platená. To znamená, on takéto niečo nevykonal. On si na svoj status napísal niečo v uzavretom okruhu priateľov, ktorí to môžu vidieť. A ten uzavretý okruh priateľov, z toho sa 40 zobrali, alebo 42 a začali to šíriť zdieľaním. Takže on není šíriteľom. A to je ďalšia vec z procesného hľadiska, že toto vôbec nikto nerieši. A práve základný princíp spravodlivosti je to, že musím skúmať každú jednu okolnosť, každú jednu pohnutku, akým spôsobom vôbec skutok môže nastať. To znamená, nemôžem ja predsa len tak z ničoho nič si povedať, že som obvinený a práve prechádzame dneska do toho statusu, že vlastne ja som vinný a mám sa vyviňovať z niečoho. V tomto prípade ešte tento zákon tak nebol postavený, takže on sa vyviňovať nemusel. Opačne, práve že policaj, prokurátor mu musel dokázať pred súdom.
Ten sa pýtal firmy inej.
A práve preto aj mal právo odmietnúť vypovedať a vlastne celé konanie začínalo pred súdom. A sudca práve mal toto začať skúmať, lebo toto je samostatné konanie. Nie, oproti prípravnému konaniu. Sudca samozrejme, že skúma a má skúmať, že či prípravné konanie bolo v súlade so zákonom. A tu nebolo v súlade so zákonom. A toto sudca mal okamžite odmietnúť. A nie takýto verdikt, ktorý je vlastne nezákonný, už aj proti ľudským právam, že vlastne ešte dokonca ten trest zvýšil a sprísnil oproti pôvodnému trestu, ako by vôbec ten skutok by mohol byť trestným činom v tom čase, kedy ho mal páchať. A práve keď raz priznal svojim úkonom, že vlastne priznal podmienečný trest, zrazu ho nemôže zmeniť na nepodmienečný. A to je ďalší problém, to znamená, tu je vidno, že práve takíto sudcovia by mali byť zobraní na zodpovednosť a mali by byť disciplinárne za toto trestaní. A je naozaj otázka, keď aj súd Rudo dal na neho sťažnosť, že je zaujatý, že práve odvolací súd pri zaujatosti vôbec neskúmal vôbec jeho meno toho sudcu, akým spôsobom konal. A on jasne zdefinoval, to znamená, neskúmal nahrávku, ktorá dneska mala byť na súdnom konaní poskytnutá vlastne odvolacemu súdu. A keby naozaj sa niekto zapodíval tým zodpovedne, tak by zistil a mohol by zistiť, že naozaj tento sudca mohol byť zaujatý a naozaj dneska práve preto máme tú domnienku a my si sa domnievame jasne, že toto je politická objednávka. A táto politická objednávka môže mať veľký dopad na celú našu spoločnosť, každého jedného z nás. To sa netýka teraz len Ruda. To sme videli práve teraz pri obvinení v televíznych novinách, kde obvinili dneska poslanca Slovenskej ľudovej národnej strany. Či Slovenskej ľudovej strany, národnej strany. Slovenskej ľudovej strany vlastne je Rudo, ale Kotlebovej strany, hej? To je iná strana, aby si to ľudia tiež uvedomili, že toto nie sú dve rovné strany, aby si to nezamieniali. A Kotlebovci nechceli podporiť práve Slovenskú ľudovú stranu Rudolfa za tento skutok, aby ho nejakým spôsobom chránili ako poslanci. A nie sa to stalo ich poslancovi. Tak si uvedomte, že sa to môže stať každému jednému z nás. A verím tomu, že sa to môže stať aj Robertovi Ficovi, keď nebude pri moci. Tak tento trestný čin by sa nemal premlčovať skôr jak za 10 rokov. Takže v tom prípade, ak by v roku 2020 Smer skončil, tak je možné, že vlastne dojde k moci, ja neviem, poviem príklad taký Matovič Krikluň, hej? A ten Matovič by bol veľmi šťastný, keby mohol na Fica niečo takéto vyťahnuť. Ale v skutočnosti zase neverme tomu, že to Matovič urobil, lebo oni si v pozadí toho svojho, dá sa povedať, scenára, to hrajú také divadielko medzi sebou, len v skutočnosti ide, že kto bude mať viacej peňažkov pri tej moci. Takže není to zase až také isté, že Matovič by naozaj takéto niečo vykonal, lebo dobre vieme, že v podstate aj Fico mohol na Matoviča z tých daňových únikov naozaj nejakým spôsobom ho začať trestať. Radšej to nehali len v tej rovine, že našlo sa čas účtovníctva.
Zahrali divadlo.
Zahrali divadlo, proste ľudí určitým spôsobom zaujali niečím iným a pritom skutočné problémy, kde sa naozaj možno kradne, alebo sú iné záujmy, dá sa povedať, o Európskej únii alebo zahraničných mocností, tak tie sa tým pádom zakryli.
Dobre. Ruto, ja si myslím, či Roman, ja si myslím, že čo stále nové vznikne na Slovensku, to prekrýva staré. A oni to potrebujú. A keď nie je niečo nové, tak si vymyslia niečo nové. Aby stále bolo o niečom čo rozprávať, aby sme zabudali postupne na tie staré kauzy. Ktorá stará kauza sa doriešila? Ani jedna.
No ani jedna.
Prejdeme opäť k Rudovi. Dobre. Adi, vysekáš ho z toho?
Bola by som ako odborne, aj ľudské určite, veľmi prekvapená. Ak by Rudo mal byť za to, že sa nedopustil žiadného konania v rozpore s trestným zákonom, aby mal byť za to odsúdený.
Uväznený.
Uväznený. A vôbec odsúdený, keby zrovna aj podmienku mal dostať. Keby zrovna peňažný trest mal dostať. Uznanie viny. Pre mňa ako pre právnika je otázka uznania viny. Preto ja som ani neliezla do toho, že sa baviť o treste. Pre mňa neprichádza do úvahy sa baviť o treste. Kolega to povedal naozaj tak viac menej informačne, ale neprichádza vôbec do úvahy, aby sme tu my rozmýšľali nad nejakým trestom. Čiže uznanie viny už je tu nepripustné. Takže práve pozerám ešte trošičku, sa odbočím do rozsudku na strane 6. Tu súd práve uvádza, že z odborného vyjadrenia Slovenského národného strediska a tak ďalej, sa tam uvádza. Že sa súd vôbec teda do rozsudku dostal niečo, to ako keby bol, ja neviem, ako keby bol z nejak názor akejkoľvek inej tretej osoby dostal do rozsudku. Takú váhu má tento posudok, teda toto vyjadrenie, ale hovorím ešte raz, čo je najhoršie na tom je to, že policajt mu vydal časť vyšetrovacieho spisu. A toto je pre mňa absolútne nepriateľné. Naozaj, orgány, ak sa dozvedia o trestnej činnosti, by ju mali začať stíhať sami od seba. Takže pokiaľ to niekto počúva z príslušných orgánov, nech sa pozrú na túto vec. Lebo to nie je sranda, aby zo spisu sa vynášali pre tretiu osobu informácie a dokonca táto tretia osoba dávala stanovisko do trestného konania.
A či je to uvedené aj v rozsudku?
Je to v rozsudku, áno.
Dobre, hovorím, nie mám, to píše nám poslucháč, ja už toto už necháme tak, píše nám poslucháč. Aha. Otázka na doktorku Krajníkovú a magistra Rujíka. Vy chcete počuť, že sú niekde v zákone vymedzené pojmy? Myslím tak, že pre účely tohto zákona sa extrémizmom rozumie. Bodky. Vieš, že pojem nejaký, že vysvetlenie pojmov. Že extrémizmom sa rozumie, nejaké bodky. Fašizmom sa rozumie, potláčaním ľudských práv sa rozumie, bodky. Ako sa napríklad ja dozviem, že konám protizákonne, keď v zákone nie je povedané, aké správanie je protizákonné. A to, že polícia, prokuratúra a už aj súdy žiadajú o posúdenie organizácie pozostávajúce z neodborníkov a komisie vedené psychopatmi, ako je Blaha, ktorý neviem, akú má kvalifikáciu na posudzovanie niečoho. Doteraz platilo, že zákon, ktorý nie je poznaný, nemôže byť dodržiavaný. Ďakujem, Peter.
Ja nechám mačku, že
takže, takto. Pojmy, právne pojmy, je treba poznať naozaj, ak chceme dospieť k pojmom. Trestný zákon, trestný poriadok vymedzuje pojmy. Neviem si otvoriť na počítači, internet mi tu nenaskočil, takže neviem poslucháčovi, poslucháčke oddefinovať presne, môže mi potom neskôr na to zodpovedať, ak by ju naozaj to konkrétne zaujalo, definície, ale definície teraz sú v úvode každého zákona by mali byť. Či je pojem extrémizmus, je to tak, alebo ten paragraf, o ktorom kolega čítal, to vám naozaj neviem teraz odpovedať, ale vedieť vydefinovať pojem, chce to istú právnu znalosť teda problematiky. Z tohto sa potom odvíjajú aj jednotlivé definície, ktoré sa veľakrát, častokrát tvoria až v tých rozsudkoch. A to je to, kde sa naspäť vrátim, že je nebezpečné, aby sa nám nejaký precedens vytvoril, lebo tu zagarantujem jedno. Ak tento rozsudok Rudov sa správoplatní, my budeme mať hneď zadefinovaný pojem tohto trestného činu s príkladom a so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže konkrétne, ak zo zákona by poslucháč chcel tú definíciu, tak si to pozriem, ale zrejme asi na tú otázku tá odpoveď je taká, odkiaľ to má vedieť. Veľakrát naozaj zákon nedefinuje, vraví sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje, čo tu by som už ku dnešnej spleti zákonov mala takú len pripomienku trošku mimo témy, je už si myslím nesprávne sa hľadiť na veci neznalosť zákona neospravedlňuje, pretože my sami právnici máme už taký problém sa v tých zákonoch hýbať, ale samozrejme trestný zákon je tak trošku špecifickejší, samozrejme trestné činy sú tie, ktoré by sme teda mali vedieť, čo nemôžeme ovládať, a logika káže, a sme v tej logike, kde logika káže, že môžem si povedať svoj názor. A môj názor snad nebude hanobením rasy, pretože ak by sme, niekto sa môže spýtať, trošku možno doplním otázku, že čo v takom prípade, ak sa to nabada až na násilie, tam už sú zase iné paragrafy. Čiže my sa k násiliu, alebo takýmto nejakým hanobeniam v úvodzovkách a narážkám, alebo akýkoľvek názor, aj milý, ktorý môže naozaj viesť úmyselne k ublíženiu, lebo môže byť opačne postavená vec, môže byť názor príjemný, milý, ale vy viete, že úmysel bol násilný. Čiže vtedy by som, my máme samostatný paragraf na násilné skutky, takže
z minulosti som niekoľkokrát televízii počul reportáže, kde sa vyjadrovali cigáni na nejaký problém, ktorý vznikol, buď vykrádaním obchodu a tak ďalej. A ich názory zverejňované v televízii boli podľa mňa trestným činom, pretože nabadali k extrémizmu vlastnej miniskupiny alebo vlastnej rasy, pretože on hovoril, že oni nezabíjajú, nevraždia, ale kradnúť a bijú sa, to je pravda. A tým vlastne podnecoval svoju komunitu na páchanie takýchto trestných činov, ktoré už vtedy ten trestný zákon uvádzal ako trestný čin.
Trošku k migrantom skočím. Videli ste na začiatku tej migračnej krízy jeden taký shot záber na Teatrojke alebo v niektorom mainstreame to bolo. Mladý chalán, ja neviem, či mal 15, 16, 17 rokov, urobil to gesto, akože šmahnutia si prstom pod krk. A toto sa nerieši? Veď to je vyhráška. Preto vravím, my môžeme spáchať trestný čin násilia gestom, milým slovom, v úvodzovkách milým slovom, ten úmysel. Čiže my namiesto toho, aby sme riešili naozaj násilie, my riešime názory ľudí, k tomu si vezmeme nejakú tretiu osobu z ulice, ktorú platí niekto zo zahraničia a slovenského občana dostaneme na 3,5 roka do basy, lebo...
Ja by som chcel reagovať ešte trošku na toho posluchača, aby ten posluchač vedel samotné pojmy. Samotné pojmy, ako Aťka povedala, sú vždy na začiatku zákona sa snažia byť vysvetlené a samotný zákon vždy treba vykladať gramaticky, logicky a vo vzájomných súvislostiach. To sú tri také základné predpoklady, alebo dá sa povedať ten štvrtý, že vlastne zákon definuje. Extrémizmus je zadefinovaný čiastočne až teraz, ale pritom samotný extrémizmus ešte dnes nie je zadefinovaný tak riadne, aby sme ho všetci pochopili. A takisto dokonca, keď si zoberieme z historického pohľadu, keď hovoríme skôr dneska o nálepkách, že fašista, nacista, alebo ja neviem, rôznymi spôsobmi, že sa snažíme vyjadrovať na niektoré skupiny ľudí, tak keď si historicky pozrete a budete hľadať, že či fašizmus je priamo definovaný, akým spôsobom, tak skôr je definovaný ako stranu, ktorú zakladateľ Mussolini, ktorý v podstate zakladal ako organizáciu, ktorá v podstate mala fasces, hej, po taliansky, to znamená, že vlastne z toho si odvodili, že čo je fašizmus. Ale v skutočnosti, aby ho zadefinovali úplne priamo, jasne a konkrétne, ani historici ho do dneska nemajú ustalený a práve preto niekedy aj tie pojmy je veľmi problém ustaliť a jasne, zrozumiteľne pre každého jedného občana, aby vedel, že teda, že či to môže byť trestným činom, či pacha trestnú činnosť alebo nepacha, je to veľmi zložité a práve preto samotnú vinu nemôžem ukladať tak, že ja sa mám vyviňovať od, že som vinný, ale opačne, ak niekto mi chce niečo preukázať, tak mi to musí odborne aj preukázať. To sa vlastne dnes nedeje. A práve preto, že už teda mám málo slov, tak by som povedal, že
prajem všetko. Prezumcia viny nie v žiadnom prípade absolútne vylúčujem ako právnik, lebo je to cesta do pekla.
Do pekla. Jasne. To je čisté peklo. Takže chcem popriať všetko dobré poslucháčom Slobodného vysielača, príjemný zbytok nedele a verím tomu, že nádej na spravodlivé Slovensko bude v nás a chcem poprosiť teda 1.2. budem mať Rudo pojednávanie 1. februára o 9.20 tuším. Nemám tu teraz to predvolanie, takže v Banskej Bystrici, takže tu Aťka ešte povie a budem rád, keď ho ľudia dojdú podporiť. Už len tým, že tam prídu, lebo to bude verejné zasadnutie, už len tým, že tam prídu, aspoň ten Rudo nech cíti, že existuje podpora, že chceme naozaj dosiahnuť slobodu, nie len teda preňho, ale slobodu slova ako takú pre celé Slovensko.
Veríme v súdy Slovenskej republike, že naozaj, to hovorím úplne úprimne vážne, že naozaj sa touto kauzou budú zaoberať. A že vážne, spravodlivo sa táto vec skončí.
Dobre, ja to ukončím takou myšlienkou. Príďte na ten súd 1.2. v Banskej Bystrici na súde. Príďte Ruta podporiť. No a hlavne, aby ste nedopadli ako treba z Ruda, nejako podobne, škrapkajte sa pravou rukou na pravej strane, ľavou rukou na ľavej strane, aby ste náhodou nepôsobili gestami nejaké extremistické výrazy, výjavy, aby ste museli byť za to súdení. Takže toto bolo všetko pre dnes. Majte sa krásne opäť za týždeň 16.30 v nedeľu bez cenzúry. Čaute.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.